Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Benedikt XVI. Zaslal list biskupovi Avili.
Posolstvo k 46. Svetovému dňu pokoja je už známe.
Talianska vláda založila pozorovateľské centrum pre náboženskú slobodu.
Kniha Svedok nádeje má svoje pokračovanie.
Vážení poslucháči, aj týmto témam sa budeme venovať v dnešnom vysielaní. Od mikrofónov vás pozdravujú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Svätá Terézia, rovnako ako ostatní svätí, prijala s pokorou to, že Pán je hlavným centrom jej túžob a jej konania. Benedikt XVI. Tak uvádza v liste, ktorý včera zaslal biskupovi Avili Monsignorovi Jesúsovi Graciovi Burilovi pri príležitosti 450. výročia reformy karmelitánskeho rádu v Španielsku. V ňom vyzdvihuje prínos svätej Terézie z Avily a oceňuje jedinečné zásluhy karmelitánskeho rádu, ktorými sa podieľal na rozvoji kresťanskej spirituality. Nechať sa viesť Kristom je možné iba tým, ktorí žijú intenzívne v modlitbe. Týmito slovami pápež zdôraznil, že reforma karmelitánov sa zrodila práve z modlitby a smerovaniu k nej. Svätá Terézia nás učí nachádzať priateľstvo s Bohom častým prebývaním o samote s tým, o ktorom vieme, že nás miluje. Pápež sa s radosťou pripája k avilskej diecéze, rádu bosých karmelitánov, k Božiemu ľudu na púti do Španielska, ku všetkým tým, ktorí, ako hovorí, objavili v teréziánskej spiritualite isté svetlo k objaveniu toho, že Kristus prináša človeku skutočnú obnovu života.
Svätá Terézia, vysvetľuje Benedikt XVI, chcela podporovať taký životný štýl, ktorý uprednostňuje osobné stretnutie s Pánom. Neustále evangelizovala práve v časoch, ktoré boli poznačené zníženou vnímavosťou voči duchovným hodnotám. Podľa pápeža je tak jej posolstvo aktuálne aj dnes, keď je naliehavé, aby pokrstení obnovovali svoje srdcia pomocou osobnej modlitby. Benedikt XVI. Upresňuje, každá osobná a cirkevná reforma sa uskutočňuje prispôsobením sa Kristovi. Odtiaľ môžu vzísť živé a jednotné kresťanské spoločenstvá, ktoré budú mať smet po živote v bratskej a veľkodušnej službe. Svätý Otec tak vyzýva k modlitbám za rast počtu rodín vedených evanjeliom a za povolania a uvádza. Musíme si želať, aby neustála modlitba obnovila prioritnú kultúru duchovných povolaní s dôrazom na krásu zasveteného života, ktorá musí byť sledovaná ako poklad cirkvi, ako prúd milosti, tak ako v aktívnom rozmere, tak aj v kontemplatívnom.
Blahoslavení tvorcovia pokoja je téma posolstva pápeža Benedikta XVI. K nasledujúcemu 46. Svetovému dňu pokoja, ktorý sa bude sláviť 1. januára 2013. Posolstvo reaguje na súčasnú situáciu vo svete a povzbudzuje všetkých k tomu, aby si uvedomovali zodpovednosť za budovanie pokoja. Poukazuje na rozmanité poňatie konceptu pokoja, začínajúc od človeka. Jeho vnútorného a vonkajšieho pokoja, ďalej v súvislosti s ukazujúcim sa stavom antropologickej krízy, výskytom nihilizmu a rovnako aj z pohľadu základných práv, predovšetkým práva na slobodu svedomia, prejavu a náboženského vyznania. Posolstvo ponúkne etické úvahy nad niektorými opatreniami, ktoré boli vo svete prijaté v záujme potlačiť hospodársku a finančnú krízu, krízu vo vzdelávaní, krízu inštitúcií a politiky, ako aj v mnohých prípadoch znepokojujúcu krízu demokracie.
Benedikt XVI. Sa v ňom bude rovnako venovať 50. výročiu 2. Vatikánskeho koncilu a encyklike pápeža Jána 23. Pacem in Terris, podľa ktorej patrí prvenstvo vždy človeku a jeho slobode, a to bez akejkoľvek diskriminácie, smerujúc k spoločnému dobru, ktoré si zakladá na spravodlivosti a skutočnom pokoji. Ide už o 8. posolstvo Svätého Otca pri príležitosti Svetového dňa pokoja. Témou toho minuloročného bolo vychovávať mladých k spravodlivosti a pokoju.
Bývalí doktorandi Benedikta XVI. Sa koncom augusta stretnú v Castel Gandolfe, aby hovorili o vzťahoch medzi katolíkmi, anglikánmi a luteránmi. Jedným z tohtoročných prednášateľov bude emeritný predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov nemecký kardinál Walter Kasper. Stretnutie sa bude dotýkať témy zbieranie úrody, základné aspekty kresťanskej viery v ekumenickom dialógu, čo je aj názov knihy kardinála Kaspera vydanej v roku 2009. Kniha je sumárom 40 rokov trvajúcich oficiálnych rozhovorov medzi katolíckou cirkvou a anglikánskym spoločenstvom, Svetovou luteránskou federáciou, Svetovou metodistickou radou a Svetovou alianciou reformovaných cirkví. 30 študentov, ktorí pracovali na svojej doktorskej dizertácii pod vedením Josefa Ratzingera, sa pravidelne stretáva od konca 70. rokov minulého storočia. Ekumenickej téme sa spomínaná skupina venovala aj v roku 2009, a to konkrétne kresťanskej misii z ekumenickej perspektívy. V roku 2008 sa na stretnutí zúčastnili aj nemeckí protestantskí profesori, ktorí hovorili o historickosti Nového zákona a Ježišovom poznaní vlastného umučenia a smrti.
Taliansko. Americký spisovateľ George Weigel predstavil v uplynulých dňoch v Ríme pokračovanie knihy Svedok nádeje o živote pápeža Vojtilu, ktorý nesie názov Koniec a začiatok. Názov prvého dielu vznikol, ako hovorí Weigel, keď bol Ján Pavol II. Označený za Svedka nádeje počas vystúpenia v budove OSN v New Yorku v roku 1995. Americký spisovateľ venoval prvý zväzok pontifikátu Jána Pavla II. A zachytával v ňom udalosti až do roku 1999. V novej knihe Koniec a začiatok sa autor zameral na zápas Karola Vojtilu proti komunizmu. V porovnaní s prvým zväzkom je rozsiahlejšia, a to vďaka štúdiu dokumentov, ktoré boli v tej dobe utajované. Weigel dodáva.
Verím, že obdobie po roku 1999 až po súčasnosť potvrdilo ústrednú úlohu, ktorú zohrával Ján Pavol II. Pri páde európskeho komunizmu. Rozhodne nebol jedinou veľkou postavou v tejto dráme, ale bez neho by k tomu, čo dnes nazývame 89. nedošlo.
V knihe ďalej venuje pozornosť posledným rokom života pápeža Vojtilu, predovšetkým oslavám 3. milénia, ktoré vychádzali z jubilá. Pripomína aj vtedy postupne klesajúcu fyzickú silu pápeža a naopak zdôrazňuje veľkosť duše toho, ktorý pomohol svetu prekročiť prach nádeje.
Povedal by som, že Ján Pavol II. Bol najväčším kresťanským svedkom druhej polovice 20. storočia, ktorý navrátil záujem a presvedčivosť kresťanstvu na takej úrovni, ako to nebol schopný dosiahnuť nikto iný, či už katolík, protestant alebo pravoslávny, a to v historickom okamihu, keď si svet myslel, že už nepotrebuje kresťanstvo.
Podľa Weigla mnohé problémy, ktoré v súčasnosti Európa zažíva a ktorým musí čeliť, predvídal určitým spôsobom Ján Pavol II. Ešte v roku 2003, ako aj v encyklike Centesimus Annus z roku 1991.
Brazília. Modlitba k Bohu Otcovi, aby pomáhal mladým stať sa evangelizátormi, akých potrebuje cirkev v 3. tisícročí, učeníkmi, misionármi novej evangelizácie, veľkými budovateľmi kultúry života a pokoja a protagonistami nového sveta. To je súčasťou oficiálnej modlitby Svetových dní mládeže v roku 2013, ktoré sa budú konať v Rio de Janeiro od 23. do 28. júla budúceho roku. Pred niekoľkými dňami ju zverejnil arcibiskup Rio de Janeiro a prezident prípravného výboru Monsignor Orani Tempesta. Nasledujúcu nedeľu bude zverejnená aj oficiálna hymna Svetových dní. Vybral ju prípravný výbor na základe súťaže, ktorá sa začala v novembri 2011. Súťažné príspevky museli splniť kritérium, aby bola v hymne zahrnutá téma Svetových dní, ktorú z Matúšovho evanjelia vybral Benedikt XVI. Choďte a učte všetky národy.
Nemecko. V Kolíne nad Rýnom sa 11. a 14. júla konalo stretnutie tlačových zamestnancov a hovorcov európskych biskupských konferencií. Cieľom stretnutia bolo vzájomné zdieľanie sa o spôsoboch komunikácie týkajúcej sa financovania cirkvi. Po oboznámení sa so skúsenosťou zverejňovania rozpočtov francúzskej a poľskej biskupskej konferencie mali účastníci možnosť konfrontovať sa s členom luxemburskej vlády Rogerom Molitorom. Vo vyhlásení z tohto stretnutia, ktoré včera vydala tlačová kancelária Rady európskych biskupských konferencií vo švajčiarskom St. Gallene, sa píše, že záväzok k transparentnému zverejňovaniu financovania cirkvi je povinnosťou, ktorá sa týka všetkých cirkevných inštitúcií, farností, združení, katolíckych hnutí a škôl. Cirkev nemá čo skrývať ani v oblasti svojho financovania. To, čo sa niekedy môže javiť ako neprehľadné alebo málo transparentné, je v skutočnosti realita vyjadrujúca ťažkosť s komunikovaním finančných pohybov zahrňujúcich viaceré inštitúcie, ktoré sú súčasťou miestnej cirkvi. Terajšia spoločnosť, uvádza sa ďalej v komunike, sústredená na kultúru konzumu, povýšila kritérium transparentnosti aj finančnej na princíp dôveryhodnosti. Poznajúc túto výzvu, cirkev vie, že nová evangelizácia sa týka aj komunikácie dôveryhodnej finančnej správy. V súčasnosti sa už konajú mnohé iniciatívy, pretože povolanie k svetosti každého kresťana prechádza práve skrze takúto zodpovednosť. Ďalšie podobné stretnutie sa na pozvanie bukureštského biskupa monsňora Joana Robu uskutoční v dňoch 12. až 15. júna budúci rok v rumunskom hlavnom meste Bukurešti.
Taliansko. Ministerstvo zahraničných vecí Talianska v spolupráci s mestom Rím prišlo nedávno s myšlienkou založiť pozorovateľské centrum pre náboženskú slobodu. Iniciatívu predstaví na tlačovej konferencii 19. júla za účasti sociológa Massima Introvinia, koordinátora spomínaného centra, ministra zahraničných vecí Giulia Terciho, starostu Ríma Gianniho Alemana a Margherity Boniverovej, osobitnej veľvyslankyne zahraničných vecí pre humanitárnu krízu, ktorá sa vrátila z misie v Nigérii. Ako uviedol sociológ Introvinie, iniciatíva sa realizuje v dvoch oblastiach. V prvom rade si kladie za cieľ bilaterálnu spoluprácu s Nigériou v súvislosti s výcvikom policajných zložiek, pohraničnej stráže a diplomatov. Taliansko chce takto nigérijskej vláde pomôcť k zaisteniu bezpečnosti a k ochrane kresťanských kostolov. Na druhej strane talianska diplomacia navrhuje kontinentálny prístup k riešeniu problému, ktorý by zahŕňal Európsku úniu, OSN a Africkú úniu. Žiada, aby bol mier a rozvoj ako predmet náboženskej slobody zahrnutý do akéhokoľvek oficiálneho dokumentu. Zároveň chce takýmto spôsobom bojovať a izolovať centrály protikresťanského terorizmu, ktoré sa nachádzajú v zemi nikoho, teda mimo dosahu legitímnych vlád, ako napríklad na severe Mali a v Somálsku.
Rusko. Hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kiril vysvetil minulú nedeľu nový kostol v Katinskom lese v regióne Smolensk, ktorý bol svedkom dvoch veľkých tragických udalostí poľského národa. V roku 1940 tu bolo popravených okolo 22 tisíc poľských dôstojníkov a príslušníkov inteligencie. Pred dvoma rokmi na tomto mieste havarovalo lietadlo s prezidentom a členmi politickej, vojenskej a náboženskej elity. Katyn je spoločnou hrobkou pre Rusko a Poliakov, miestom spoločného zármutku, spoločnej sústrasti. Nič nezbližuje viac než spoločné utrpenie, ak je prijímané s porozumením na oboch stranách, povedal patriarcha po slávnostnej liturgii v kostole zmŕtvychvstania a dodal: Verím, že pravdepodobne na tomto mieste sa začne nová éra vo vzťahoch medzi Ruskom a Poľskom skrze uznania spoločnej tragédie a spoločných obetí. Medzi zabitými poľskými dôstojníkmi bolo mnoho vojakov pravoslávneho vyznania, na čele s pravoslávnym vojenským kaplánom Fodoronkom, ktorému patriarcha venoval pietnú spomienku. Na liturgii sa zúčastnila aj delegácia z Poľska, vojenský ataše a poľský vojenský pravoslávny biskup. Patriarcha Kiril už častejšie označil Katyň za smolenskú Golgotu a včera oznámil, že 16. augusta plánuje vycestovať do Poľska a na znak vzájomného zmierenia sa chce stretnúť s predstaviteľmi poľskej katolíckej cirkvi. Vážení poslucháči, toľko z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. Príjemný zvyšok večera vám praje slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu.
Laudetur Jesus Christus.